Bratia, sestry, otvorme si Božie slovo. V prvej Mojžišovej, v 4. kapitole, budem čítať od 1. verša. Takže 1. Mojžišova, 4. kapitola od 1. verša, v mene Pánovom. A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina a riekla, nadobudla som muža s Hospodinom. A zase porodila jeho brata Ábela. A Ábel pásol ovce a Kain obrábal zem. Poďte. Je to veľmi zvláštne, to, čo som objavil minule, čo ma až nadchlo, to, že v celom tomto zápise od toho a od stvorenia je viackrát spomínané slovo poznanie alebo vedenie. A tu je prvýkrát spomínaný tento pojem s nejakým jasným zafarbením, citovým zafarbením, že je to niečo, čo je v kombinácii s láskou, s dôverným poznaním, s dôverným soboznámením. Že to už nie je tak, ako je asociované s tým ovocím poznania dobrého a zlého, alebo vedenia dobrého a zlého, ale tu Adam poznal Evu. Nie je to myslené len tým, že počala, ale tým, že ju poznal ako osobnosť, že sa stali naozaj prakticky aj de jure jedným telom. Že stali sa neoddeliteľnou súčasťou, ako keby boli zrastení dohromady. Dobre boli oboznámení jeden o druhom. A práve preto je tu veľmi krásne to zapadá do seba, čo to presne je to poznanie. Poznanie, ktoré je tu spomínané, ktoré, keď Adam poznal svoju ženu, je myslené niečo, čo je skutočne veľmi dôverné. Čo môže nastať medzi dvomi ľuďmi, je to vždy v spojení s láskou. Nie je možné to od toho oddeliť. Je to ako keby dobre zmiešaná láska a vedomosť o tom druhom. Alebo láska k tomu druhému a zároveň vedomosť o tom druhom. Biblia nepozná krajší vzťah, ako keď jeden pozná druhého. Nie je to myslené len medzi ľuďmi, ale predovšetkým, keď Boh hovorí o tom, ja ťa poznám, ja o tebe viem. A na druhej strane, ja sa chcem dať poznať človeku. Chcem, aby si ma hľadal, aby si ma poznával. Máme toľko krásnych vyznaní v písme, kde Hospodin sám hovorí, poznávaj ma na všetkých svojich cestách. Hľadaj ma a nájdeš ma. Písmo je vlastne jedným obrovským vyznaním nášho Boha, kde nám chce ukázať, aký je. A chce sa nám dať poznať. Je to záznamom o tom, čo robí, čo robil a čo ešte chystá. Keď Pán Ježiš hovorí už pri poslednej večeri svojim učeníkom, nestrachujte sa, lebo ja idem hore. A vtedy zaznie otázka od učeníkov, ukáž nám Otca. A on vtedy hovorí, Pán Ježiš, doteraz som bol s tebou. Ty si ma nevidel, Filip. Ja a Otec sme jedno. To sú nádherné vyznania lásky. To ukazuje na to, ako Boh chce, aby sme my Jeho poznali. Aby sme si Ho takto zamilovali. Lebo poznať Boha to nie je len naučenie sa tak, ako v škole. Koľký z vás ste boli už viackrát na takej skúške, či na strednej škole, alebo na vysokej škole, kde ste sa týždeň učili. Potom prišla skúška a o týždeň ste už nevedeli, čo ste sa naučili. Toto je krásny príklad toho ľudského poznania. Niektoré veci si určite zapamätáme až do konca života. Malú násobilku, geometrické funkcie, množstvo poučiek, ktoré možno ani nikdy v živote nebudeme potrebovať. Ale nalepilo sa to na nás. Ale toto nie je to poznanie, ktoré je napísané v písme. Boh sa dal poznať človeku. To je niečo nepredstaviteľne krásne. Keď v prvej kapitole Jána tam čítame, Boha nikto nikdy nepoznal, ale syn, on, ktorý bol v lone otcovom, on nám vysvetlil, on nám ho zobrazil, on nám ho ukázal a predstavil. To je naozaj niečo veľmi dôverné. Existuje ale množstvo rôznych takých tých technických poznaní, nielen v škole, ale aj mnohých ďalších, ktoré sú úplne bez lásky. Sú niečo, čo je možno že nepredstaviteľné. Sú to možno dôležité veci, dôležité informácie, ale bez lásky je to len niečo prázdne. Podobá sa to, ako keď človek potrebuje zo pár informácií o niekom, aby ho manipuloval. Aby mu buď niečo predal, ak je obchodník, alebo niečo získal, nejaké ďalšie informácie o niekom, alebo o tom človeku, aby s ním mohol narábať, ako chce. Toto je poznanie bez lásky. Poznanie bez lásky v písme je zapísané ako, keby som mal aj všetko poznanie na svete, ale lásku by som nemal. Bol by som len cvenžiacim kovom, znejúcim zvonom. To znamená, znelo by to dobre na chvíľu, ale žiaden zmysel by to nedávalo. Nič by to neznamenalo po nejakom peknom zážitku. Láska, ale bez poznania. Tak ako sme práve, čo je protipol toho, čo som spomínal hneď na začiatku. Tá láska bez poznania je láska veľmi prchavá. Taká na chvíľku len ako keby kométa zažiari a potom zhasne. Pretože naozaj nemá žiaden nejaký podklad. Je to slepá láska. Je to niečo, o čom písmo takisto hovorí na inom mieste, že je židovský národ, ktorý chcel nasledovať Hospodina, tak o ňom samo písmo svedčí, mali horlivosť, ale nie horlivosť podľa pravého poznania. To znamená, áno, oni sa snažili, veľmi sa snažili milovať Hospodina, ale výsledkom bolo len niečo veľmi prázdne, čo bolo Bohu v skutku odporné. Pretože to bola to len telesná horlivosť, nič viac. Ale v každom z nás, či si to uvedomujeme alebo nie, drieme vlastne takáto istá tá snaha niečo vedieť alebo trochu milovať, ale jedno bez druhého. Poznať, ale nezamilovať si. Milovať, ale nechcieť poznať. Celá ľudská história hovorí o tom, ako sa ľudia snažili zamilovať si múdrosť, získať nejakú múdrosť a snažili sa to vytvoriť z toho také nejaké systémy, ktoré potom neskôr nazvali filozofiou, ľudskou múdrosťou alebo milovaním múdrosti. Ale aj dnes je veľmi veľa zaujímavých, na prvý pohľad veľmi zaujímavých zdrojov poznania. Dokonca takých, že aj medzi veriacimi ľuďmi vzbudzujú veľmi veľký záujem, pretože obsahujú množstvo citátov z Božieho slova, ale v konečnom dôsledku sú poznačené tým, že vo vnútri skrývajú niečo, čo je skutočne veľmi nebezpečné a veľmi jedovaté. Nejdem spomínať teraz tie jednotlivé tituly, ktoré možno viete, o ktoré myslím. Ale ich spoločným menovateľom je to, že nechcú ani sprostredkovať žiadne skutočné poznanie. Chcú len tak opojiť ľudskú myseľ, aby nasledovala nejaký ich vlastný vytvorený myšlienkový prúd, nejaké učenie. Naše ľudské poznanie je skutočne veľmi obmedzené. Pred istým časom som mal tú takú výsadu zúčastnica jedného veľkého projektu, ktoré sa týkalo nasadenia nejakých špeciálnych systémov, ktoré sa sami seba učia, myslím, ohľadom počítačov. Vtedy som si práve spomenul na to, ako keď v začiatkoch, ešte pred nejakými možno 20 rokmi, tieto isté počítače dokázali strašne veľa, Až natoľko, že ľudia chceli tieto počítače naučiť automaticky prekladať z jednej reči do druhej. Tak skúšali to na niekoľkých príkladoch. Jeden z nich bol, že použili slovník a pomocou toho ten software naučili, ako prekladať jednotlivé príslovia alebo porekadla v tej bežnej ľudskej reči. Jeden z nich bolo zíde z očí, zíde z mysle. Po anglicky to znie ako out of sight, out of mind. Akože bez zíde naozaj sa to presne dá takto mechanicky preložiť. Ale počítač to preložil tak, ako to najlepšie poznal. Slepý blázon. A toto veľmi krásne charakterizuje to ľudské úsilie o poznanie. Pokiaľ len chce poznať, ale nechce milovať. Pokiaľ jeho láska je len zameraná tak len po istú hranicu a nie je zameraná na Boha samého, bude poznávať len prázdne veci. A bude oslepený a možno bude opojený tou svojou veľkou tým poňatím, že niečo veľmi významné viem, niečo som sa naučil, som odlišný od ostatných. Ale bude to len obyčajná pýcha. Nebude to niečo, čo skutočne jeho samého vzdelalo. Nebude to jemu naozaj na prospech. Dnes sú samozrejme tie rôzne počítače oveľa dokonalejšie, ale jedno skutočne chýba. Každému človeku, ktorý sa snaží o to isté, že skutočné poznanie začína pokorou. Začína pokorou a tým pokorným priznaním si svojej vlastnej obmedzenosti. Ja nedokážem pochopiť. Nedokážem poňať všetky tie vedomosti. Nedokážem ich práve preto, lebo však aj písmo tak svedčí. Hromadenie vedomostí niet konca. Vždy nejaké ďalšie budú. Možno ešte väčšie, ako som doteraz poznal. Prečo to všetko hovorím? Pretože to najdôležitejšie, čo človek potrebuje, každý jeden človek, bez ohľadu na to, či je mladý, starý, či je múdry alebo možno ťažkopádny v rozmýšľaní, každý jeden potrebuje poznať a teraz myslím dôverne sa oboznámiť a zamilovať si jednu najdôležitejšiu múdrosť. A to je, kým je Pán Ježiš. Kým je Pán Ježiš pre teba? Do obeda, keď som čítal z textu, ktorý bol o tá udalosť, keď prišli rímski vojaci za veľkňazmi a staršími ľudu, aby im oznámili, že Boží aniel odvalil kameň od hrobu Pána Ježiša a že oni celí prestrašení prišli to oznámiť. Tak skúsme si porovnať a pozrieť sa na to trochu bližšie. Oni dobre vedeli a dobre poznali, pretože sa priamo osobne na svojej vlastnej koži stretli s Božím zázrakom, s Božím aktom. A v tej chvíli boli jednoznačne presvedčení o tom, že to, čo videli na vlastné oči, to, čo počuli, to, čo keď sa tam zatriasla zem, alebo keď videli tú veľkú slávu aniela, a len to bol len obyčajný aniel, tak muselo to hýbať všetkými ich zmyslami. A takto presvedčení, keď prišli za týmito veľkňazmi, stačilo len zo pár strieborných alebo zlatých plieškov a naraz zmenili názor. A začali rozhlasovať tak, ako boli poučení, že to všetko bolo nejaký trik, nejaký podvod. Poznanie človeka, ešte raz spomeniem, pokiaľ nie je založené na Božej múdrosti, môže byť pekné, môže byť dokonca opojné, ale vôbec nie je užitočné. Väčšina ľudí na Slovensku má také povedomie, že však oni veria v Boha, alebo poznajú Boha. Ale ja by som sa skôr spýtal, ako sa na to pozerá Pán Ježiš? Na každého jedného Slováka? Alebo každého jedného človeka tu v Európe, alebo na celom svete? Pán Ježiš to povedal raz veľmi jasne. Keď prídete ku mne, poviem vám, nepoznám vás, činitelia neprávosti. Odstúpte odo mňa. Tak sa to píše v Evanjeliu Matúša v 7. kapitole. Dôvod? Pretože každý človek činí jasne veľký hriech, že žije bezbožne a v hriechu? Možno. Ale nie celkom. Božie slovo hovorí, že každý jeden z nás sme zhrešili a postrádame slávu Božiu. A nie je možné sa od toho, z toho nejako vylúčiť. Každý jeden z nás spadá pod ten istý odsudok, ako aj ten najhorší možný zločinec. A práve preto nie je možné sa si povedať, ja poznám Pána Ježiša, ja o ňom viem, ja som o ňom veľa čítal. Ja ho dokonca mám rád. Nestačí to. Pred nedávnom som sa zúčastnil aj jednej zvláštnej situácie, z jednej zvláštnej udalosti a pri tej príležitosti, keď som sa pýtal jedného z tých zúčastnených, vidím, že ty si veriaci človek. Určite budeš poznať jednu veľmi známu pieseň, ktorá sa tu pred chvíľou spievala. Blíž, Bože môj, blíž k tebe len. Tento človek mi povedal, ja sa tejto piesni veľmi bojím, pretože tá pieseň sa spieva len na pohreboch. A spýtal som sa, a ty, to znamená, že ty sa bojíš, že ideš zomrieť, keď sa spieva táto pieseň? Že áno, ja sa bojím, že kedykoľvek sa spomína blíž k tebe, Bože, že to znamená smrť. Bežný človek práve na toto myslí, keď mu niekto povie, modli sa. Čítaj si Božie slovo. Vyhľadávaj Božiu prítomnosť. Ak chceš, ak hovoríš, že naozaj miluješ Boha, tak choď k nemu. Ďakuj mu za svoj život. Stráv s ním každý deň. Buď s ním neprestajne a spoznávaj ho na každých svojich cestách. Ak nie, potom tvoje vyznanie je len prázdne, lebo ty nechceš poznať, lebo si nechceš zamilovať. A tak patríš pod tú istú kategóriu ako všetci ostatní, ktorí sú činitelia neprávosti. Keď som mal 19 rokov a prvýkrát v živote som počul o Pánu Ježišovi, bol to pre mňa obrovský šok. Ja som žil ako vedecký materialista, ktorý nie že nemal poňatie o Bohu, ktorý mal jednoznačne vysporiadanú otázku, či vôbec Boh existuje. Nikdy ma to nejako netrápilo, že by mohol existovať. Pretože ja som mal svoj vlastný život. A chcel som žiť svoj vlastný život, do toho mi nikto, ani len Pán Boh, nemal čo hovoriť. Potom ale, keď som prvýkrát počul svedectvo jedného veriaceho dievčaťa o svojom živote s Pánom Ježišom, o svojom každodennom živote s Pánom Ježišom, bolo to niečo, čo som si nevedel nikde zaradiť. Ale ja som si uvedomil, že to dievča naozaj hovorí autentickú svoju skúsenosť, svoj život. To sa nedalo odškriepiť. A ja som bol naraz sám pred sebou prichytený ako obyčajný pokrytec. A keďže som miloval v tom čase múdrosť a veľmi som hľadal, veľmi veľa som čítal, veľmi veľa som sa venoval vede, tak som chcel za každú cenu spoznať, aké to je. Čo to je? Pridať si ako keby k tej svojej nejakej knižnici nejakú ďalšiu knihu. Nič viac. Ale v momente, ako ja som uznal a začal hľadať Božiu prítomnosť. Keď som sa prvýkrát v živote, ani neviem ako presne, ale začal modliť. A keď som potom na druhý deň dostal jednoznačnú Božiu odpoveď. Ja som nemohol nič iné robiť, akorát ako uznať to, že Pán Boh je nie len ten, ktorý chce, aby som spoznal jeho veľkosť. Aby som spoznal, že má pravdu. Aby som spoznal, že on existuje. Že to je strašne málo. Že on túži potom, aby mal so mnou vzťah. A to túži takisto po každom jednom z nás. On túži spoznať teba aj mňa. Nie len na chvíľu. Nie len v nedeľu jednu hodinu za týždeň, ale neprestajne. Túži po takom vzťahu, ktorý je živý, ktorý odzrkadľuje ten vzťah, ktorý má otec so svojím synom nebeským. A tak ten, kto hľadá, môžem sám povedať zo svojho vlastného života, kto hľadá, kto celým srdcom úprimne hľadá, určite nájde. Božie slovo, áno, hovorí, nepoznám vás. Odíďte odo mňa, činitelia nepravosti, ale zároveň hovorí o pokání, hovorí o hľadaní, hovorí o tom, že Pán Boh sám túži, aby nikto nebol, aby nikto neprišiel na súd, ale aby každý mal tú možnosť a aj skutočne sa obrátil, aby bol spasený. Všetci sme zhrešili. Ale pozrime sa aj do písma. Aj tí, ktorí sú označení za veľkých, slávnych Božích priateľov, predsa zlyhali. Častokrát je napísané niečo z ich života ako nejaká čierna škvrna. Čo s tým? Ak poznám, ak niekoho poznám, dokážem mu aj skutočne odpustiť. A Boh nás dokonale pozná. Napriek tomu, že nás dokonale pozná, dal svojho syna za nás. A tak môžeme sa pozrieť na tých, ktorí sú či v starom zákone, alebo aj v novom zákone, ako označení za hriešnikov. Vidíme pri nich, že ak naozaj poznali Boha, tak činili pokánie zo svojho hriechu. A tak Dávid, ktorý veľmi, veľmi tragicky zhrešil. A Pán Boh poslal človeka za ním a povedal mu, to ty si ten muž, ktorý si ukradol, ktorý si sa zmocnil niečoho násilne. Tak ten istý Boží muž, Dávid, činí pokánie. Mužovia, ktorí počúvali kázeň Petrovu na letnice, počúvali, ako hovorí o tom, že oni to boli, ktorí boli spolupáchateľmi smrti Pána Ježiša. Ich reakcia hlboko dojatý. Ich srdce zmeklo. Predtým boli plní svojej samospravodlivosti. Ako sú oni dobrí, ako si môžu poklepkať po pleci. Čo všetko dokázali. A naraz boli zbavení všetkej tej spravodlivosti. A podobne ako ďalší veľmi známy človek, Saul, celý život vlastne sa zmenil na jedno obrovské pokánie. A ani sami nevedeli, čo majú robiť. Neodškriepiteľné fakty, ktoré súvisia s pokáním, ale súvisia aj s láskou, však nemôžu zmeniť same o seba hriešne a zatvrdené srdce. To dokáže naozaj len Pán Boh sám. To je milosť, ktorá sa nám dostala, ktorý teraz počúvame ako jeho deti. Ale zároveň s tým, on, ktorý je stelesnená pravda, on, o ktorom Božie slovo svedčí, že on je láska. A on, v ktorom nie je hriechu. Tak on hovorí i teraz, v tejto chvíli. Poznám ťa, zamiloval som si ťa. A volám ťa k sebe. Čiň pokánie. Teraz je ešte čas. Ešte je čas na to, aby si svoj život dal do poriadku pred ním. Aby si sa zmieril s ním. Aby si svoje srdce nezatvrdzoval. Aby si nebol nájdený ako taký, ktorý hovorí, že ja milujem Boha. Ja poslúcham Boha. Ale Božie slovo o tebe svedčí, že si obyčajný hriešnik, ktorý klameš sám seba. Ktorý miluješ len sám seba. Ktorý nechceš ísť k tomu, ktorý ti odhalí skutočnú pravdu o tebe. Nech je nám na veľké aj varovanie, ale zároveň aj na veľké pozvanie, práve to, čo sme počuli. Že on, ktorý si nás zamiloval, nás aj poznal a túži potom, aby sme s ním žili vo večnosti, večne. A preto, ako som hovoril, je čas ešte teraz, aby si činil pokánie, aby si svoj život dal pred ním do poriadku. Aby raz, keď príde tá chvíľa, keď on si príde po svoju cirkev, aby si bol takisto s ním. Aby si nebol raz nájdený vo svojich vlastných vinách a hriechoch. Akokoľvek malých, alebo akokoľvek veľkých, ale vo svojich vlastných. A len sám, v prázdnote. Zanechaný len na svoje výčitky svedomia. Aby si práve naopak jeho, ktorého si poznal ako svojho pána, spasiteľa, mohol obdivovať a sláviť vo večnosti.